Вітаю всіх, хто налаштувався на хвилю Радіо НВ. Нагадаю, що знайти нас можна не лише в FM-діапазоні, а й на Ютубі. Звемося ми Радіо НВ, і там зручно не лише переглядати прямий ефір, а й знайти ті інтерв'ю, які ви могли пропустити. Спеціальний ефір триває наступну годину з 16 до 17. В студії для вас працюватиму я, Антон Пшеничний. І наступні півгодини будемо говорити про можливу парламентську кризу в Україні. За даними журналістів, в кінці березня найбільша парламентська фракція «Слуга народу» активно проводила зустрічі для того, щоб налагодити роботу фракційного ядра. Голова фракції Давид Арахамія, віце-спікер Олександр Корнієнко та перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець почергово збирали підгрупи фракції, включно з депутатами, які рідко з'являються в Раді. І, за словами одного з депутатів, їм треба укласти якийсь новий договір, як їм жити і працювати далі. Після цих внутрішніх діалогів у «Слузі народу» одразу кілька співрозмовників розповіли, що після того, як всі виговорились, стало ще очевидніше, що іншого шляху, крім пошуку внутрішніх угод, просто немає. Ну, а один з депутатів взагалі розповів, що часом ці зустрічі переростають у те, що один одному тільки напихають матюків, а після них якось легше стає. Це цитата, я наголошую. Тож, про майбутнє українського парламенту в умовах воєнного стану просто зараз поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, добрий день.
Доброго дня.
Отже, пане Олександре, про парламентську кризу у Верховній Раді заговорили ще, мені здається, наприкінці минулого року. Тоді на фоні розгляду мобілізаційного закону навіть всередині окремих фракцій виникали протиріччя, ну, а вже не кажучи про міжфракційне тертя. Але депутати казали, що є складнощі в роботі, проте це ще не криза. А ось зараз це вже можна назвати кризою чи ні?
Ну, як мінімум, це криза керування, що фактично визнають самих слуг народу. Якщо треба вдаватися до таких нестандартних і надзвичайних дій. Ну, власне кажучи, тут варто зазначити, що для того, щоб постійно знати, чим дише фракція, такі зустрічі і збори мали бути регулярними з боку керівництва фракції. Тому очевидно, що проблеми наростали, і я б хотів сказати, що криза у «Слуг народу» спостерігалася раніше, бо певний час ще з 22-го року, можна сказати, певні рішення в парламенті проводились тільки, наприклад, за допомогою ОПЗЖ чи низки депутатських груп. У самих «Слуг» своїх голосів на це не вистачало, і тому тут є очевидним, що проблеми були видні набагато раніше. Зараз вони загострились, і дійсно дуже багато розмов про те, що слуги не можуть зібрати навіть, знаєте, мінімально потрібну кількість голосів для того, щоб проводити результативні, ефективні голосування.
Ну от ми всі розуміємо, що фракція «Слуга народу», партія «Слуга народу», вона така різношерстна, дуже багато різних людей, вона нова, тобто це нові обличчя, дуже багато, принаймні, там нових облич. От чи не може це якраз грати оцю велику роль, що люди не можуть порозумітися, це відносні новачки в політиці, і от маємо такий результат?
Ну, вони, власне кажучи, знаєте, те, яка аргументація викладається, вона не налазить на голову, бо коли говорять, що депутати втратили мотивацію, в умовах війни це не те, що зрозуміти важко, це навіть слухати важко, бо сотні тисяч військових на лінії фронту, вони, виходить, мотивацію не втратили. А деякі народні депутати говорять про те, що втратили мотивацію працювати. І вочевидь, що це б'є і по авторитету парламенту, і по авторитету «Слуг народу». І тому той факт, що от такі, скажімо так, ця аргументація, вона не раз і не два вже з'являлася в ЗМІ від різних представників «Слуг народу». І, як на мене, це жахливо. Бо немає, знаєте, немає ніяких розумних, раціональних аргументів, щоб це сприйняти. І тому, дійсно, там є багато новачків, але проблема-то в тому, що вони взагалі не об'єднані нічим, ніякою ідеєю. Ну, власне кажучи, деякі з них знаходяться в конфлікті між собою. Ми це бачили ще з 2019 року. І от вийшов такий коктейль, який треба було все ж таки направляти в єдиному напрямі. А його з певного часу ніхто не займався. І зараз, скажімо так, дійсно це прийшло до кризових явищ. Я не знаю, чи вдасться направити на правильний рух. Як на мене, тут варто підійти до цього досить радикально. Якщо є депутати, які втратили мотивацію, то, будь ласка, нехай вони складають мандати. Інформація є, що деякі з них хочуть скласти мандати, там декілька десятків. Хочу нагадати, Верховна Рада є правомочною, коли в ній є 300 народних депутатів. Частина слуг пройшли по списках, вочевидь вони будуть замінені. І тому нехай ці депутати складають мандат, а потім, знаєте, головна проблема в тому, щоб вони не їхали, як зазвичай, за кордон десь, а на загальних підставах, згідно з чинним законодавством, залишались в Україні, ставали на облік ЦЦК і так далі, і так далі. Можливо, мотивація якось з'явиться.
До речі, ви згадуєте мотивація. Мотивація навіть в цих розмовах, звісно ж, на анонімних засадах джерела, якраз ці парламентарі з фракції «Слуга народу», вони кажуть, що частина людей, які є в партії, які є у фракції, є ідейними, які мотивовані, які хочуть щось створювати, а інша частина, певна частина, вона прийшла для того, щоб брати участь в якихось схематозах, збагачуватися. Йдеться про відсутність цієї мотивації, чи що? Я просто не розумію, що таке мотивація для депутата? Ти ж на щось розраховував.
Власне кажучи, абсолютно. Я про це і кажу, бо знаєте, в матеріалі про якраз ці збори йшлося, що частина дійсно намагалася там йшла і для того, щоб брати участь у якихось спільних проєктах чи рішеннях з урядом, а частина кажуть, що вони є чесними, але зараз не вистачає на життя. Власне кажучи, тут питання в тому, що народних депутатів ніхто не зрізав зарплату, а вони її отримують вчасно. І, власне кажучи, тут питання в тому, що, можливо, вони натякають на якісь додаткові стимули, але зараз це теж, знаєте, такий безсовісний підхід, оскільки країна у війні, дуже багато людей віддають останні на ЗСУ, і вочевидь, що ніякі гроші не можуть бути зайвими. Тому питання в тому, що, мені здається, керівництво фракції «Слуга народу» має підійти до цього радикально, і якраз ті, хто втратив бажання працювати у Верховній Раді, мають просто піти з нею. А вони за можливістю мають бути замінені тими, хто працювати хоче.
Ще декілька місяців тому фракція «Слуга народу» мала активне ядро, тобто це ті нардепи, які були готові безумовно підтримувати ініціативу партії, з приблизно 180 людей. Зараз вони кажуть про те, що це приблизно 150, мабуть, навіть не більше. Чи є якась критична цифра, якщо це ядро втратиться, то ми взагалі маємо говорити про розвал фракції?
Тут питання в тому, що, по-перше, 150 – це вже критична межа, оскільки для того, щоб проходили результати, потрібно 226 голосів. Вочевидь, що там є ще голоси ОПЗЖ, є голоси декількох депутатських груп, які, вочевидь, мають бути зацікавлені в тому чи іншому голосуванні. І тому якраз ця цифра 150, вона близька до критичною, коли навіть надзусилля вони можуть не допомогти зібрати потрібні голоси на той чи інший законопроект. Власне кажучи, далеко не завжди це погано, бо я хочу нагадати, що таким чином ми зібрали голоси на той скандальний законопроект про БЕБ, проти якого виступала Велика Сімка, проти якого виступали Європейський Союз, і тому можливо, варто повернутися до суб'єктності парламенту і почати домовлятися з опозиційними партіями, виробляти такі законопроекти, які влаштовували би всіх, які влаштовували би і наших європейських партнерів. І я переконаний, якщо законопроекти, які будуть схвалені нашими союзниками в США і першу чергу в ЄС, оскільки ми маємо виконувати домашні завдання для того, щоб починати переговори про вступ вже в Європейський Союз. Все це буде прийматися на ура, і голоси будуть знаходитись. От це моє таке, знаєте, абсолютне переконання.
Я, до речі, приблизно місяць тому мав розмову з нардепом від «Голосу» Ярославом Железняком. У нас було таке невеличке інтерв'ю. Він розповідав, що проблема більшості в парламенті – це те, що на цю більшість дуже сильно тисне Офіс Президента, і цей тиск мав на меті навпаки зібрати докупи слуг. Але, зрештою, чи не виходить навпаки, що люди від цього тиску втомлюються і, ну, відчуваючи його, якраз хочуть і виходити з фракції?
Я переконаний, що це одна із причин, і, ну, якщо про це говорять самі народні депутати, навіть ті, які знаходяться поруч, але ж вони, знаєте, дихають однією атмосферою і відчувають настрій. І я думаю, що ці слова, вони мають під собою раціональну зернину. І тут, знову ж таки, треба просто повертатися до суб'єктності парламенту. Треба, щоб депутати не сприймалися як кнопкодави, а сприймалися як народні обранці. І мені здається, що і мотивація у частини повернеться, бо насправді, якщо дійсно когось просто говорять, натискаєте на кнопки і не балакайте зайву, ну, тоді, можливо, дійсно хтось вважає, що це неправильно, особливо, якщо доводиться голосувати за законопроекти, які, ну, не сприймаються ані суспільством, ані західними партнерами, взагалі, і навіть самими народними депутатами.
А скажіть, будь ласка, чи можуть взагалі у партії існувати важелі впливу для тих, хто хоче вийти з фракції або взагалі скласти мандат, для того, щоб утримати таких депутатів всередині, для того, щоб втримати на плаву парламент, ну, от саме в тому складі, в якому він зараз є?
Ну, власне кажучи, зараз намагаються все це тримати, і про це говорять самі народні депутати, силовим чином, через тиск і, власне кажучи, народним депутатам не дають реєструвати такі заяви, а ще погрожують тиском правоохоронних органів і так далі. Але от ефективність такого парламенту, такої монобільшості, вона йде, ну, вона є досить низькою. І є ще одна небезпека, бо свого часу, коли Володимир Зеленський розпустив минулу Верховну Раду, він якраз апелював до того, що технічно більшості не існує, хоча вона приймала закони. І от зараз це може статися, знаєте, на такому тоненькому, на межі, коли от щось подібне повториться. Я думаю, що на Банковій теж цього бояться, але з іншого боку, ну, ви знаєте, роблять все одне і те ж саме, що не є ефективним. От зараз вже доказало, що не дозволяє повернути ту дисципліну і ту слухняність. Тому треба шукати якісь нові методи, прийоми, підходи, а їх не шукають і ніхто цього не робить.
Ну, от ми зараз обговорюємо теоретичне збільшення кількості позафракційних депутатів. Можливо, не всі складуть мандат, хтось піде просто з фракції, але залишиться нардепом. Слухачі можуть подумати, ну, добре, вийде хтось з фракції. І що з цього? Як це може вплинути на процес законотворення взагалі? Тобто це, ну, просто буде блокада чи що?
А тут є один нюанс, бо зараз, якщо виходять із фракції народні депутати, які не є, ну, які є мажоритарниками, їх достатньо багато в монобільшості. Вони, хтось складає мандат, а хтось переходить в позафракційні. Зараз не можна проводити до вибори, тому що військовий стан – це заборонено законодавством. І таким чином може так статися, що в монобільшості станеться менше 226 голосів. А це означає вже не просто політичну парламентську кризу, знаєте, а це буде говорити про те, що, ну, ціна монобільшість, вона не існує. І за законом взагалі-то треба як мінімум починати нові коаліційні переговори про те, щоб створити нову коаліцію для того, щоб ця більшість була чинною, була законною. Бо, знову ж таки, повторюся, саме на цій підставі Володимир Зеленський в 2019 році розпустив попередній парламент. І це тоді вже буде криза легітимності. І вона, мені здається, взагалі, особливо зараз, не потрібна нікому. Ну, як мінімум в Україні і серед наших союзників. І тому, щоб не допускати до такої ситуації, треба з парламентом, знову ж таки, говорити. Парламент має бути парламентом, а не філіалом Офісу Президента.
А от суто в теорії у нас може виникнути нова монобільшість без оцих тих процесів, які ви зараз озвучили, а умовно частина слуг домовиться навіть кулуарно з іншими фракціями, і у нас буде така неофіційна більшість, яка зможе продовжувати діяльність парламенту. Чи може це бути взагалі, статися така подія?
Ну, як мінімум, неофіційно домовитись, знову ж таки, ми повертаємось в прецедент 19-го року, коли Верховна Рада була розпущена. Теоретично, наприклад, можна провести переговори про те, щоб в фракцію «Слуги народу», при умові, що там стане менше 226 голосів, хтось вступив інший, з інших, скажімо так, фракції, вірніше, з інших груп, бо вихід з фракції, він призводить до того, що людина втрачає мандат, або треба говорити з мажоритарником. І тому це досить складна ситуація. Скоріше за все, доведеться проводити нові переговори про створення коаліції, бо якщо з «Слуги народу» вийдуть народні депутати, то компенсувати їх кількість от іншими буде досить складно.
А чи існують зараз сигнали якраз того, що деякі депутати з інших груп хотіли би або можуть приєднатися до «Слуг»?
Ви знаєте, я думаю, що вони не дуже цього б хотіли, бо одна справа бути за межами цього процесу, і тоді з ними домовляються... Ну, ми змушені домовлятися більш лайтово, скажімо так, бо слугами, як ми чули, говорять досить жорстко. Це не виключає того, що і з іншими союзницькими групами говорять досить жорстко. Але от тут може бути проблема. Тим більше, знаєте, що не можна утворити коаліцію між фракцією і депутатською групою. Тобто депутатська група має або влитися в фракцію, бо закон говорить чітко, тільки на основі тих фракцій, які пройшли в парламент, створюється коаліція. І все, ніякі депутатські групи чи позафракційні там не можуть як окремий суб'єкт брати участь.
Угу. Ну, у нас, якщо говорити про саме законотворчість і про цю головну, найголовнішу роботу парламенту, то у нас найголовнішим законом, який має бути ухвалений вже найближчим часом, є мобілізаційний законопроєкт, який мають ухвалити в цілому. От скажіть, будь ласка, чи немає ризику того, що він буде заблокований знову?
Ну, ризик є, бо мені здається, що є проблеми з голосами, і ми бачимо, що і на комітеті, в принципі, частину тих норм, які пропонували, виключили. І тут, знову ж таки, тут системна проблема, як на мене, бо не можна було цей законопроєкт скидати виключно на парламент. Це мав бути законопроект, який мав би бути обговорений і погоджений на Раді національної безпеки і оборони і внесений як невідкладний Верховним головнокомандувачем, президентом України в Верховну Раду. Я думаю, що тоді би не було б от такої кількості правок, не було б такої кількості суперечок, і тоді би закон був би прийнятий набагато раніше. Але тут проблема, знову ж таки, політична проблема відповідальності, яку ніхто не хоче на себе брати, на превеликий жаль. І тому проблема в затягуванні процесу.
Зараз я помічаю, можливо, ви мене виправите, і мені здається, що деякі норми, ну от принаймні так здається, знову таки, що деякі норми ви окремили в окремі законопроєкти. От якщо згадати демобілізацію строковиків, електронний кабінет військовозобов'язаних, скасування статусу обмежено придатний. І чи можна назвати оці кроки спробою, отак, от по частинках, ухвалити принаймні не найбільш дискусійні норми законопроєкту, зробити їх законами, а те, що найбільш дискусійні, не вже потім розгрібати?
Можливо, так. Дійсно, бо деякі норми, які були внесені в законопроект, вони були внесені і в інші законопроекти. І більше того, от зменшення призовного віку з 27 років до 25, цей законопроект був проголосований майже рік тому і лежав в офісі президента, не підписаний, от тільки зараз президент його підписав. Тобто, от є моменти, які важко пояснити, і затягування було не тільки з боку Верховної Ради, а й з боку офісу президента, бо знову ж таки, це політична відповідальність, яку мало хто хоче на себе брати. Хоча насправді зараз ситуація є такою, що незрозуміло, коли будуть вибори, а зараз питання в тому, щоб забезпечити стійкість країни в найближчій перспективі, забезпечити можливість опиратися російській агресії. Тому тут дійсно, знову ж таки, ситуація трохи дивна. І зараз, коли обговорювали от законопроект про мобілізацію, звідти прибрали на комітеті найбільш, знаєте, одіозні правки про блокування рахунків і так далі. Подивимось, як це буде в парламентській залі, але я думаю, що от в тому числі прибирали ці правки, тому що інакше законопроект просто би міг не пройти.
Ну, от наостанок тоді я хотів би підсумувати з вашою допомогою. Скажіть, будь ласка, зрештою, чи бачите ви виходи з цього ступору і чим може, зрештою, давайте от знову підсумуємо, загрожувати оце буксування на одному місці? Що ще ми можемо провалювати? Які законодавчі ініціативи, наприклад, яких вимагає ЄС?
Ми взагалі не вкладаємось в терміни, які ЄС від нас вимагає. Я, знаєте, я вже давно кажу, що у нас багато проблем ми би уникли, і якби проголосували свого часу ще до квітня минулого року ті 7 вимог, які висунув до нас Європейський Союз. І тоді би в травні Європейський Союз прийняв би це до відома, в червні би вже прийняв рішення про те, що Україну запрошують до переговорів. А тоді би в липні в НАТО не могли би казати про те, що Україна має щось там виконати, що не відповідає, бо Україна мала би довідку від Європейського Союзу, що ми взагалі-то все виконали для того, щоб починати переговори. І, власне кажучи, зараз ми не маємо права повторювати всі ці помилки. І зараз маємо працювати проактивно для того, щоб якомога активніше наближатися до Європейського Союзу, тим більше, що зараз вже можна абсолютно точно казати. Європейський Союз вважає Україну частиною своєї зони відповідальності, частиною своєї європейської цивілізації. І от ми маємо виконати всі вимоги для того, щоб якомога швидше стати взагалі частиною європейського економічного простору і так далі, і так далі, і так далі.
Зрозуміло. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову і нашим слухачам. Принагідно нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Зараз робимо невеличку паузу, далі новини в ефірі Радіо НВ, і після них будемо говорити, зокрема, про телефонну розмову французького та російського міністрів оборони і про те, навіщо взагалі розмовляти з окупантами.